1660-yil, Angliya. Bu Jon Bunyanning guvohligi. Xudovand Bunyanga ajoyib va kuchli guvohlik berish inomini bergandi. Unda kishi yuragiga yetib boradigan qilib, yurakni hayajonga soladigan qilib so'zlash qobiliyati bor edi. Garchi maktabda o'qimagan bo'lsa ham, o'qishni bilardi. U juda yoshligida otasiga yordam berish uchun maktabni tashlashga majbur bo'lgandi. Uni masihiyligi uchun qamoqqa tashlashdi. Sudya uni ozodlikdan mahrum qilinishdan oldin bir necha marta ogohlantirdi. Agar bundan buyon boshqa vazxonlik qilmaslikka va'da bersang, seni qo'yib yuboraman dedi. U o'z kursisidan Bunyanga egilib qarab.
Janob, dedi Jon. Men Xudoga itoatsizlik qilgandan ko'ra, kipriklarim mohor bosib ketguncha qamoqda o'tirishni afzal ko'raman. Yaxshi, unda bo'lsa seni 6 yil qamoq jazosiga hukm qilaman. Jazoni Bedford qamoqxonasida o'taysan. Bunyan qamoqdagiligi paytida muqaddas kalomni va Jon Foksning shahidlar kitobini o'qib chiqdi. Hamda hamxonalariga xushxabar aytdi. U kalomdagi haqiqatni va Iso Masih huzurini boshqa tomondan kashf etdi. U bu haqida shunday degan edi. Iso Masih hech qachon menga shunchalik aniq va ko'rinarli bo'lmagan edi. Bu yerda men uni ko'rdim va his qildim. Qamoqdaligi davrida u yozishni ham boshladi. U ko'pgina kitoblar, qo'llanmalar yozdi.
Bu kitoblarga o'zining iymonga kelish tarixini ham kiritgan. U qamoqdan chiqishi bilan yana xushxabar aytishni boshladi. Shuning uchun ham bir necha haftadan so'ng yana qamoqqa olindi. 6 yildan so'ng Angliya qiroli diniy guruhdagi kishilar uchun yangi qonun chiqardi va Bunyan ozod qilindi. Bugungi kungacha Jon Bunyan eng mashhur va eng yaxshi voizlardan biri sanaladi. U tez-tez Londonga kelib katta olomon orasida voizlik qilgan. Ba'zida uning vazlarida 1200 ga yaqin odamlar qatnashar va vazlar kishida ertalabki soat 7 dan boshlanardi. Yakshanba kunlari esa jamoat hovlisiga odam sig'may ketardi. 3 yildan keyin esa Angliya qiroli fikrini o'zgartirib, yana diniy guruhdagi kishilarni ta'qib qilishga buyruq berdi.
Bu safar Bunyanni 3-chi bor qamoqqa tashlashdi. Qamoqdaligida u ko'plab insonlarni hayratga solgan kitobini Pilgrim sayohatini yozdi. Bu kitobda bir masihiyni vayronalik shahridan tanlangan shahargacha davom etgan sayohati yoritilgan edi. Bu kitobni o'qigan ko'pchilik uni dunyodagi eng yaxshi xarita deb atagan. Bugungi kunda esa dunyodagi ko'plab mamlakatlarda turli tillarda Jon Bunyanning kitoblari tarjima qilingan. Xitoy kommunist hukumati Pilgrim sayohatini g'arb adabiyoti namunasi sifatida o'z tiliga chop ettirganida 3 kun ichida bu kitobning 200 ming nusxasi sotib bo'lingan edi. Xitoy hukumati bu kitobning masihiylar uchun qanchalik qadrli ekanini tasavvur ham qilmagan bo'lsa ajab emas. Masih uchun ko'plab insonlar hayotlarini qurbon qilganlar. Ularning hayoti haqida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga tashrif buyuring. U yerdan sizni ta'sirlantiradigan ma'lumotlarni topishingizga aminmiz.